Қаламбырдан кепрамыз. Америкалық бизнесмен Илон Маск Флорида губернаторы Рон Десантис 2024 жылда Америка Құшма Штатлары президентлігеге өз номзадыны қойышқа қарар қылса, оны қолдап-қуатлашыны Твиттердегі сахифасыда жазды. Миллиардердің қайд етуінше, ол авалроқ демократ Барак Обаманы қолдап-қуатлаған ва істексіз болса да, республикачы Дональд Трампке емес, демократ Джо Байденге өз берген. Амма сөз еркінлігі күшті демократияның асосыдыр ва ол свор болушы керек. Мен 2024 жылда президентлікке ақылы ва марказлаштырылған адам сайланышын афсал көремін. Мен Байден мамуриятыда шундай болады деп үміт қылғандым. Амма хозіргеча хафсалам пір болды деді Маск. Авалроқ Fox News телеканалы президентлік сайлауларда іштирок етиши мүмкін болған номзодлар, жумладан Трамп вице-президенті Майк Пенс ва Флорида штатының машхур ёш губернаторы Рон Десантисни эълон қилган эди. Шунингдек, АҚШнинг собиқ етекчиси Дональд Трамп ҳам ўз номзодини қўйиш ниятида экани маълум қилганди. Мавзу юзасидан батафсил маълумот қаламбар уз сайтида.